Νομίζω τα καταφέραμε και φτάσαμε έστω και νοερά μέχρι το Λουξεμβούργο και καλωσορίζουμε στη συντροφιά μας την κυρία Όλγα Ιωαννίδου. Είναι μέλος της Ελληνικής Λέσχης Ανάγνωσης Λουξεμβούργου αλλά και αυτού του μη κερδοσκοπικού οργανισμού, του ΜΜΗΤΟΥ, και θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε δύο κουβέντες και για τους δύο αυτούς φορείς, αλλά να μας μιλήσει και για ένα πολύ ενδιαφέρον φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε στην καρδιά του Λουξεμβούργου. Καλημέρα! Καλημέρα, καλημέρα από σας, την καλημέρα. Αθήνα. Τι
καλημέρα
κάνετε?
Από το Λουξεμβούργο. Μια χαρά, πολύ χαίρομαι που τα ξαναλέμε.
Μετά από αρκετό καιρό, οφείλω να ομολογήσω.
Ναι, ναι. Νομίζω ήταν κατά τη διάρκεια του κορονοϊού, την τελευταία φορά που τα είπαμε.
Ναι, ναι. Νομίζω και εγώ ότι ήταν τότε αρκετά χρόνια. Παρόλα αυτά, μέσα στο διάστημα αυτό, από ό,τι έχω καταλάβει, δεν έχετε σταματήσει τις δράσεις κάθε άλλο. Ούτε στην Ελληνική Λέσχη Ανάγνωσης, αλλά ούτε και στο ΜΜΗΤΟΥ. Και θέλω, κυρία Ιωαννίδου, έτσι καλωσορίζοντάς σας στη συντροφιά μας και μακάρι κάποια στιγμή να έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και από κοντά και να σας φιλοξενήσω και στο στούντιο.
Με μεγάλη χαρά.
Χαίρομαι πολύ, γιατί θα είχε ενδιαφέρον έτσι να κάνουμε μια ολοκληρωμένη κουβέντα και για τη δική σας ζωή στο Λουξεμβούργο και για το Λουξεμβούργο γενικότερα και για τον Ελληνισμό εκεί. Σήμερα όμως θα μας δώσετε μία έστω και μικρή γεύση, έτσι, για όλα αυτά που γίνονται από τον ελληνισμό εκεί στο Λουξεμβούργο και να αρχίσουμε με την Ελληνική Λέσχη Ανάγνωσης, η οποία ιδρύθηκε πότε?
Το 2019 ήταν μια πρωτοβουλία κάποιων ανθρώπων εδώ, είμαστε πέντε άνθρωποι οι οποίοι βρεθήκαμε και είπαμε να το δοκιμάσουμε. Δεν υπήρχε μια αντίστοιχη δράση στο παρελθόν, ήταν η πρώτη φορά έτσι, που ξεκινούσε μια λέσχη ανάγνωσης. Βέβαια υπήρχαν στις υπόλοιπες κοινότητες εδώ, υπήρχε η Ισπανική Λέσχη Ανάγνωσης, υπάρχουν πολλές λέσχες με διαφορετικές εθνικές λογοτεχνίες. Και είπαμε να το ξεκινήσουμε, να δούμε πώς θα πάει και τελικά πήγε πολύ καλά. Και είμαστε γύρω στα 20 άτομα πάνω κάτω, μπορεί και πιο πάνω πλέον, που μαζευόμαστε μία φορά το μήνα και διαβάζουμε, έχουμε διαβάσει μάλλον ένα λογοτεχνικό έργο και το συζητάμε στη συνάντησή μας. Κάποιος από εμάς έχει αναλάβει, συνήθως αυτός που έχει προτείνει και το βιβλίο, έχει κάνει την εισαγωγή και συζητάμε μετά γύρω από το βιβλίο, τι μας άρεσε, τι δεν μας άρεσε. Επίσης έχουμε εδώ πολλούς ανθρώπους που ασχολούνται με τη μετάφραση επαγγελματικά, εννοώ, οπότε υπάρχει και αυτό το ενδιαφέρον σε σχέση με τη γλώσσα, πολύ έντονο. Ένα από τα ιδρυτικά μέλη ήταν ο Νίκος ο Σαραντάκος και ο Πέτρος ο Παπακαλός που ασχολούνται με τη γλώσσα έτσι, πολύ πιο
εκτεταμένο, ας πούμε.
Ναι. Τους ενδιαφέρει αυτό το ζήτημα, οπότε... ναι, κάνουμε πολύ ωραίες συζητήσεις. Έχουμε καλούμε και συγγραφείς πολλές φορές από την Ελλάδα, κυρίζεται δικτυακά δηλαδή. Μόνο στην τελευταία μας συνάντηση, όχι στην τελευταία μας συνάντηση, αλλά με την τελευταία φορά που καλέσαμε Έλληνα συγγραφέα, ήταν ο κ. Καβανούς, ο οποίος έτυχε να βρίσκεται αυτό το διάστημα στις Βρυξέλλες, γιατί είναι εκεί... σε ελληνικό σχολείο, οπότε μπόρεσε και ήρθε εύκολα και ήταν παρόν στη συνάντησή μας.
Ποιος μας είπατε ότι ήρθε και ήταν παρόν, ο κύριος?
Καβανόζης.
Μάλιστα.
Συζητήσαμε το βιβλίο του που λέγεται «Τυχερό», το τίτλο «Τυχερό». Κώστας Καβανόζης είναι ο συγγραφέας.
Ναι, ναι.
Και μας έκανε την τιμή και ήρθε.
Οπότε ήταν από κοντά και ήταν τελείως διαφορετικό, το καταλαβαίνω.
Ναι, φυσικά ήταν τελείως διαφορετικά. Όμως, εντάξει, και τα διαδικτυακά που κάναμε και κατά τη διάρκεια του κορονοϊού και όταν συναντιόμαστε με συγγραφείς διαδικτυακά είναι επίσης πολύ ωραία. Μία άλλη δράση που κάναμε πέρυσι και ήταν διαφορετική από τις υπόλοιπες, είχε να κάνει με μια κίνηση πιο μεγαλύτερης εξωστρέφειας, θα έλεγα, της ελληνικής λέξης ανάγνωσης. Για πρώτη φορά ήρθαμε σε επαφή με το Εθνικό Κέντρο Λογοτεχνίας του Λουξεμβούργου και συζητήσαμε με τρεις συγγραφείς που έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά. Οπότε παρουσιάσαμε τα βιβλία τους και σε μια εκδήλωση στο Εθνικό Κέντρο Λογοτεχνίας του Λουξεμβούργου, στα παλικά και στα αγγλικά έγινε κυρίως η συζήτηση. Και παρουσιάσαμε τα βιβλία τους, μιλήσαμε μάλλον για τα βιβλία τους, τα οποία έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά. Είναι τρεις νέοι Λουξεμβουργέζοι συγγραφείς και η συζήτηση ήταν πάρα πολύ ωραία και ήταν και η πρώτη φορά που και εμείς ήρθαμε σε επαφή λίγο με το τι γίνεται στο Λουξεμβούργο και τη λογοτεχνία και ήταν επίσης πολύ πολύ ενδιαφέρον.
Και είναι ουσιαστικά αυτό που είπατε, μια κίνηση εξωστρέφειας, δηλαδή μπαίνετε σε μια διαδικασία, έρχεστε σε επαφή με τους συγγραφείς εκεί, επιλέγετε εντάξει σαφώς αυτούς που έχουν μεταφραστεί, αλλά είναι μια κίνηση και εξωστρέφειας και μια κίνηση ουσιαστικά που δημιουργεί και ένα δεσμό μεταξύ των δύο χωρών, έτσι.
Ακριβώς. Και κάτι αντίστοιχο ήταν και η φετινή μας συμμετοχή στο φεστιβάλ της ΚΛΑΕΔΕ, εδώ το οποίο είναι το φεστιβάλ των κοινοτήτων, λέγεται φεστιβάλ των μηχασιών βασικά, και είναι ένα φεστιβάλ το οποίο συμπεριλαμβάνει όλες τις εκπροσώπους από διάφορες κοινότητες και διάφορες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, που εδρεύουν στο Λουξεμβούργο. Και αυτό που κάναμε φέτος είναι να προσκαλέσουμε τις εκδόσεις σε ώρα, που είναι ένας ανεξάρτητος εκδοτικός οίκος που εξειδικεύεται ακριβώς αυτό. Μεταφράζει ελληνικά έργα λογοτεχνίας σε πάρα πολλές γλώσσες. Εννοείται οι βασικές αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, ιταλικά. Και από εκεί και πέρα, φιλανδικά, ολλανδικά, όταν βρέθηκα μέσα στις, εκεί που βρίσκονται οι εκδόσεις στην Αθήνα.
Στην Αθήνα, ναι.
Ναι. Στα Εξάρχεια και Κινέζικα και Ιαπωνέζικα είδα. Δηλαδή, κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά, πάρα πολύ ωραίες εκδόσεις, πολύ προσεγμένες. Και αποφασίσαμε φέτος να τις παρουσιάσουμε στο φεστιβάλ και να δείξουμε, ενώ όλες τις προηγούμενες χρονιές ό,τι είχαμε κάνει σε αυτό το φεστιβάλ είχε κάνει ελληνική κοινότητα, όχι εμείς άλλες στη Λουξεμβούργο, αλλά έφερνε ελληνική λογοτεχνία. Φέτος είπαμε να φέρουμε μεταφράσεις για να μπορείς να συνορίσει και κόσμος που έρχεται σε αυτό το φεστιβάλ και είναι ένα διεθνές κοινό. Βγήκε πολύ καλά και ήταν και αυτό μια πολύ ωραία εμπειρία. Μια κίνηση εξωστρέφειας, ας πούμε.
Βέβαια, μια κίνηση εξωστρέφειας. Μιλάμε ουσιαστικά για ένα φεστιβάλ, από ό,τι καταλαβαίνω, που πραγματοποιείται, δηλαδή τουλάχιστον αυτό είδα και στην αφίσα, 42 χρόνια τώρα.
Ακριβώς.
Και συμμετέχουν οι διαφορετικές εθνικότητες που μένουν στο Λουξεμβούργο.
Ακριβώς.
Περίπου δηλαδή από πόσες χώρες, και φαντάζομαι ότι κάθε χώρα εστιάζει και σε κάτι διαφορετικό, δηλαδή άλλοι μπορεί να εστιάζουν, ξέρω εγώ, στο φεστιβάλ ή εσείς θα μου πείτε, να εστιάζουν ας πούμε στο χορό από την χώρα τους, να εστιάζουν στη... Είναι όλο έχει να κάνει με τη λογοτεχνία?
Όχι, δεν έχει να κάνει όλο με τη λογοτεχνία. Το Salon du Livre, ο χώρος έκθεσης βιβλίων, είναι ένα μικρό κομμάτι, ας πούμε, του φεστιβάλ. Από εκεί και πέρα δεν είναι μόνο οι χώρες, μπορεί να είναι από κάποιες οργανώσεις που μπορεί να στηρίζουν κάποιες άλλες χώρες. Μπορεί να είναι κάποιοι εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων. Έχει τα πάντα που μπορεί να είναι σαν ένα μέρος της κοινωνίας του Λουξεμβούργου, πολιτιστικής, κοινωνικής, πολιτικής. Και έχει και μια πολύ μεγάλη σκηνή, στην οποία μπορεί να είναι, είναι ένας συναυλιακός χώρος ή να κάποιες χώρες να παρουσιάζουν εθνικούς χορούς. Και παράλληλα με όλο αυτό, υπάρχουν και κάποιες αίθουσες στις οποίες είτε προβάλλονται ντοκιμαντέρ, προβάλλονται ταινίες, είτε γίνονται ομιλίες. Και παρουσιάσεις βιβλίων. Είναι ένα πολύ μεγάλο φεστιβάλ, σε ένα πολύ μεγάλο χώρο.
Και φαντάζομαι ότι συγκεντρώνει και πάρα πολύ κόσμο, δηλαδή.
Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ναι, ναι. Πολύ.
Και η δική μας συμμετοχή φέτος είχε να κάνει ουσιαστικά στο κομμάτι του βιβλίου, ή γίνανε και άλλες εκδηλώσεις από την ελληνική κοινότητα, ας πούμε?
Όχι,
από
όχι, ήταν η μόνη
εκδήλωση
που
ήταν αυτή, ναι, που είχε να κάνει με το βιβλίο. Ναι. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και με συγχαρητήρια που επιλέξατε και το συγκεκριμένο εκδοτικό οίκο, γιατί σαφώς είναι ο μόνος αυτή τη στιγμή, νομίζω, εδώ στην Ελλάδα που έχει μία τόσο μεγάλη σειρά, μα τόσο μεγάλη σειρά, Ελλήνων μεγάλων συγγραφέων, καταξιωμένων σημαντικών συγγραφέων, είναι από το Βυζίνο και τον Ελίτη και τον Καβάφη μέχρι τον Βενέζη και τον Καραγάτσι και το Ροΐδη, που είναι μεταφρασμένα με εξαιρετικές μεταφράσεις, με πάρα πολύ καταξιωμένους μεταφραστές σε διάφορες γλώσσες. Είναι ένας τρόπος, και το καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολο να μεταφράσει κανείς τον Παπαδιαμάντη, ας πούμε, στα αγγλικά ή στα ιταλικά, έτσι, ή και το Ροΐδη. Αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είναι, αν θέλετε, και ένας πολύ σημαντικός τρόπος για να προσελκύσει στην ελληνική λογοτεχνία ξενόγλωσσο κοινό.
Ακριβώς, ακριβώς έτσι είναι. Και είναι μάλιστα πολύ ενδιαφέρον, ας πούμε, ένα του Βυζινού που ήταν, το είχαμε στα γερμανικά, μετάφραση γερμανική, είναι δίγλωσσο, έχει μέσα και το ελληνικό. Και ήρθαν αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι μαθαίνουν εδώ ελληνικά, γιατί έχει και πολλούς μεταφραστές, αλλά πέρα τους μεταφραστές και κάποιοι που για δικούς τους λόγους μαθαίνουν ελληνικά. Και ό,τι ήταν δίγλωσσο, τους ενδιαφέρει πάρα πολύ.
Ναι.
Και ας πούμε, δεν είναι μόνο, είναι όλοι αυτοί οι συγγραφείς που αναφέρατε, αλλά έχει μια εξαιρετική δουλειά για το ρεμπέτικο.
Ναι, ναι.
Έχει μεταφράσεις τραγουδιών του ρεμπέτικου.
Ναι, και μέχρι και το βιβλίο για το Σαββόπουλο, το είχαμε παρουσιάσει, ναι, και εμείς εδώ στην εκπομπή με τον ίδιο τον David Connolly. Το βιβλίο που είχαν βγάλει για τη δισκογραφία ουσιαστικά του Σαββόπουλου, πολύ όμως συγκεκριμένο. Ήταν έτσι επίσης πολύ ενδιαφέρον. Ναι, έχουν επεκταθεί, δεν είναι μόνο οι συγγραφείς, έχουν προχωρήσει και σε άλλο κομμάτι και χαίρομαι που είχε και την απήχηση που φανταζόμασταν τελικώς, ναι, ναι, έτσι, στο Λουξεμβούργο.
Ναι, δυστυχώς δεν μπορούσαμε να έχουμε κάποιον εκπρόσωπο, τον εκπρόσωπο που τον κύριο Λευκαράτο μαζί μας, γιατί ακριβώς το ίδιο Σαββατοκύριακο είχε έκθεση, μεγάλη έκθεση βιβλίου στις Βρυξέλλες.
Μάλιστα.
Και έπρεπε να είναι εκεί. Αλλά ίσως κάποια άλλη στιγμή.
Ναι, ναι, να καταφέρει. Γενικώς οι Λουξεμβουργιανοί διαβάζουν.
Νομίζω ότι διαβάζουν. Ναι, διαβάζουν. Δεν ξέρω τώρα να σας πω συγκεκριμένα για Λουξεμβουργιανούς, αλλά γιατί εδώ είναι μια ιδιόμορφη κατάσταση.
Ναι, βέβαια.
Ερχόμαστε πάρα πολύ σε άμεση επαφή με Λουξεμβουργιανούς, ειδικά μέσα στην πόλη.
Να το πούμε, οι κάτοικοι του Λουξεμβούργου.
Ναι, ακριβώς. Πάνω από 60% είμαστε ξένοι.
Βέβαια.
Μπορεί και 70% στην πόλη του Λουξεμβούργου. Νομίζω ότι διαβάζει ο κόσμος. Ναι, διαβάζει. Και επίσης, πολλές φορές έχει τύχει να πάω στην Εθνική Βιβλιοθήκη το Σάββατο το πρωί για δικούς μου λόγους, γιατί ήθελα να καθίσω εκεί να γράψω ή να διαβάσω. Είναι γεμάτη η βιβλιοθήκη. Και τους βλέπω και στο τράμ εδώ που έχουμε ότι διαβάζουμε. Νομίζω ότι διαβάζει ο κόσμος, ναι.
Μάλιστα.
Γι' αυτό έχει και, όπως σας είπα, και λέσχες ανάγνωσης.
Ναι, ναι.
Γνώρισε για πρώτη φορά ο Σπύρος Οπυλός, ο οποίος είναι η ψυχή του Μύτου, την εκπρόσωπο της λέσχης ανάγνωσης της Πολωνίας, η οποία ήρθε μετά στο στάντο δικό μας και πήρε τη μεγάλη χήμερα του Καραγάτση, γιατί έψαχνε κάτι το οποίο θα ήθελε να παρουσιάσει, να διαβάσουν στην πολωνική λέσχη ανάγνωσης από ελληνικά.
Μάλιστα.
Οπότε υπάρχει και μια τέτοια ανταλλαγή.
Πολύ
Ναι,
ωραία.
ναι.
Κυρία Ιωαννίδου, ο
Ναι.
μύτος που, αν θυμάμαι καλά, είναι ο Σπύρος Πυλός που είπαμε και πριν,
Ναι.
επικεφαλής. Τι ακριβώς είναι αυτός ο φορέας που, από ό,τι κατάλαβα, η Λέσχη Ελληνικής Ανάγνωσης και ο μύτος μαζί διοργανώσατε και αυτό το υπέροχο περίπτερο στο φεστιβάλ το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε.
Ναι, η Λέσχη Ανάγνωσης δεν έχει νομική υπόσταση. Είμαστε και το είναι κυρίως επιλογή μας ως αυτή τη στιγμή τουλάχιστον που μιλάμε. Ο μύτος όμως είναι ένα μη κερδοσκοπικό σχήμα, είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2006 και αυτή έτσι από μια παρέα φίλων στο Λουξεμβούργο. Αλλά ξεκίνησε να δραστηριοποιείται ουσιαστικά το 2015. Και ο σκοπός του είναι, όπως λέει και στην καινούργια της ιστοσελίδα που έχει φτιάξει και εκεί μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες, λέγεται mythosizebellwordpress.com. Ο σκοπός είναι να λειτουργήσει σαν ένα νήμα που να συνδέει πολιτιστικά την Ελλάδα με το Λουξεμβούργο. Και αυτό που κάνει είναι να δημιουργεί και να στηρίζει τον πολιτισμό σε όλες τις μορφές. Είναι ένα συνδετικό νήμα, ας πούμε, πολιτισμού. Γι' αυτό και έξω και το όνομα.
Ναι, συνεργάζεται ο μύτος, εσείς έρχεστε σε επαφή, τώρα εντάξει συνεργαστήκατε ούτως ή άλλως για το φεστιβάλ, έρχεστε σε επαφή ας πούμε και με την ελληνική κοινότητα του Λουξεμβούργου.
Ναι, ναι, πολλές φορές και εμείς Αλήθεια Ανάγνωση, θα πω και εμείς σαν μύτος, γιατί πολύ πρόσφατα έγινα, σχετικά πρόσφατα μάλλον είμαι και εγώ, έγινα μέλος του μύτου, αλλά και ο μύτος, ναι, αυτό υπάρχει ανάμεσα στις διάφορες ομάδες της ελληνικής εδώ.
Ναι. Γενικώς,
παρικίας,
ναι, της παροικίας. Υπάρχει μια συνεργασία, ας πούμε.
Υπάρχει μια συνεργασία, υπάρχει, ναι, ναι. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί αυτή μπόρεσε και ζήτησε, ο Μύρος μπόρεσε και ζήτησε αυτό το stand στο φεστιβάλ της ΚΛΑΕ. Και έτσι βρεθήκαμε. Στο παρελθόν είχε επίσης ο Μύρος και τον παρουσία. Δεν είναι δηλαδή καινούργια γνωριμία με το φεστιβάλ. Το αντίθετο θα έλεγα. Έχουμε συνεργαστεί πολλές φορές στο παρελθόν. Επίσης, ας πούμε, μια άλλη δράση που είχαμε κάνει και συμμετείχα και εγώ στο παρελθόν, εκεί αρκετά χρόνια πριν, το 2017, ήταν. Καλέσαμε τους Λέσβους Solidarity που ήταν στη Μυτιλίνη. Υπάρχει ακόμα αυτή η οργάνωση. Τότε ήταν πολύ έντονο το μεταναστευτικό και κάναμε κάποιες δράσεις και παρουσιάσαμε το τι γίνεται στη Μυτιλίνη εκείνη την περίοδο. Και άλλες πολλές δράσεις. Αλλά αυτό που κάνει και ο μύτος τώρα, αυτό ειδικά το μήνα και αυτό το τετραήμερο το τελευταίο, ήταν και αυτός μέσα σε μια έτσι, διάθεση προς τα έξω. Ενώ τα περισσότερα προηγούμενα χρόνια απευθυνόταν σε ένα αμιγώς ελληνικό κοινό, τις περισσότερες φορές τουλάχιστον. Τώρα, ας πούμε, την προηγούμενη Πέμπτη παρουσιάστηκαμε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λουξεμβούργου, ένα association που λέγεται Open Screen, ένα μικρό φιλμάκι, ένα μικρό ταινιάκι που είχαμε φτιάξει το 2022, ένα εργαστήριο με τον σκηνοθέτη Βασίλη Λε, που είχε έρθει από την Ελλάδα. Το φιλμάκι λέγεται 3% φως και έχει να κάνει με την συμπερίληψη και τα άτομα με αναπηρία. Είναι για ένα συγκεκριμένο άνθρωπο εδώ, ο οποίος βλέπει 3%. Και κάναμε ένα ταινιάκι για αυτόν τον άνθρωπο. Και το οποίο προβλήθηκε στα πλαίσια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λουξεμβούργου. Οπότε και αυτό ήταν ένα άνοιγμα, όπως επίσης και η θεατρική παράσταση που έγινε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, την οποία στήριξε ο Μύτος, ήταν σε συνεργασία με το Μύτο, του αγγλόφωνου θεάτρου εδώ πέρα, μια αγγλόφωνη ομάδα θεατρικής, που ανέβασαν μονόπραξτα του Τσέχοφ, το The Good Doctor,
ναι, ναι.
Μια συλλογή από μονόπρακτα που είναι στην ουσία γίνεται στο τέλος ένα ενιαίο έργο. Και το κοινό ήταν από παντού, δεν απευθυνόταν μόνο στο ελληνικό κοινό. Και ο σκηνοθέτης ήταν Έλληνας, ένας νέος Έλληνας από εδώ.
Έχει
ήταν κάτι.
αλλάξει, είναι ουσιαστικά σαν να μας λέτε ότι έχει αλλάξει αυτό που υπήρχε παλαιότερα, που οι περισσότεροι ομογενειακοί φορείς απευθύνονταν αποκλειστικά στους Έλληνες και στους ομογενείς,
Ναι,
έτσι.
ακριβώς. Να πω
Υπάρχει
το όνομα
μια
του σκηνοθέτη μόνος.
τελείως... Ναι, βεβαίως, για πείτε μας ποιος είναι.
Αρτέμις Βογιατζής λέγεται.
Ναι.
Και ήταν ένας πολυεθνικός θείασος και ήταν μια εξαιρετική παράσταση. Πραγματικά την είδα, ήταν εξαιρετική.
Πολύ ωραία. Υπάρχει δηλαδή αυτή η διάθεση ουσιαστικά για εξωστρέφεια και για να δείξουμε, αν
Για
θέλετε,
επικοινωνία.
για επικοινωνία. Ναι.
Επικοινωνία και ανταλλαγή.
Και
Και ανταλλαγή.
ανταλλαγή. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό και ουσιαστικά έτσι ούτως ή άλλως οι Έλληνες στο Λουξεμβούργο φαντάζομαι είναι ενσωματωμένοι στην κοινωνία, έτσι.
Ναι,
Αλλά,
βέβαια.
ναι, βέβαια, αλλά δείχνει ακόμα περισσότερο και όλο αυτό ότι εμείς είμαστε εδώ, είμαστε ενσωματωμένοι, αλλά σας δείχνουμε και λίγο και ποιοι είμαστε και είμαστε μαζί και ανταλλάσσουμε και απόψεις και ανταλλάσσουμε, βλέπουμε ο ένας την κουλτούρα του άλλου και την ιστορία του άλλου και την οτροπία του άλλου. Είναι πραγματικά πολύ ωραίο και
Ακριβώς.
ίσως να είναι και ο μόνος τρόπος για να συνεχίσουν το έργο τους οι ομογενειακοί φορείς. Γιατί αν μείνουμε στο παλιό ότι απευθυνόμαστε μόνο στην ομογένεια με τις δράσεις μας, δεν ξέρω εάν τελικώς όλοι αυτοί οι φορείς στο εξωτερικό θα καταφέρουν να επιβιώσουν.
Ναι, ακριβώς έτσι όπως τα λέτε. Νομίζω ότι πλέον έχουν αλλάξει και τα πράγματα γενικότερα. Βέβαια και στο Λουξεμβούργο τώρα είναι σχεδόν, έχουμε φτάσει σε 7.000 Έλληνες.
Α, μάλιστα, πολύ ωραία.
Οι οποίοι όμως είναι και πολύ νέοι άνθρωποι που έχουν έρθει. Και σίγουρα και η μικροπία έχει αλλάξει. Δηλαδή, νομίζω ότι οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται να μόνο
Να κλειστούν στο
να
καβούκι τους, βέβαια.
ακριβώς
Ναι.
και να μασάνε τα ίδια πράγματα ή να θέλουν να δουν και άλλα πράγματα. Και κάπως και για μας είναι μια μεγάλη ευκαιρία να σταθούμε κάπως ισότιμα
Έτσι, ναι, σωστά το λέτε.
απέναντι στις υπόλοιπες κοινότητες και να πούμε ότι έχουμε και εμείς να δώσουμε και φυσικά και να πάρουμε. Και είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε ανταλλαγή και θα ήταν κρίμα πραγματικά σε μια χώρα σαν το Λουξεμβούργο που υπάρχουν τόσες πολλές κοινότητες να ήμασταν ακριβώς όπως είπατε κλεισμένοι στο καβούκι μας.
Ναι.
Δεν θα είχε κανένα, δηλαδή θα ήταν πραγματικά κρίμα
ναι.
να χάσουμε τέτοια ευκαιρία ανταλλαγής και συνεργασίας.
Κυρία Ιωαννίδου, τι γίνεται με τους νέους ανθρώπους που έρχονται? Υπάρχει ένας τρόπος, ας πούμε, υπάρχει κάποιο ελληνικό σχολείο, ένα τμήμα ελληνικής γλώσσας στο Λουξεμβούργο ή κατά βάση δεν έρχονται οικογένειες και έρχονται νέοι άνθρωποι, ας πούμε, που δεν έχουν παιδιά?
Όχι, έρχονται πάρα πολλές οικογένειες. Και τώρα τελευταία, σίγουρα υπάρχουν και νεότεροι άνθρωποι που δεν περιορίζεται πια στα συνεργασία στα ευρωπαϊκά όργανα. Υπάρχουν πάρα πολλές τράπεζες, έρχονται νέα παιδιά δικηγόροι, άτομα που δουλεύουν στην πληροφορική και σε οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα που μπορεί να χρειάζονται εδώ οι ιδιωτικές εταιρείες. Επίσης έρχονται και άνθρωποι οι οποίοι είναι υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι και ασχολούνται με πιο χειρονακτικές
εργασίες.
Νομίζω ότι οι Έλληνες, εκεί ας πούμε δύο σημεία συγκέντρωση, δεν είναι το ελληνικό σχολείο, το ελληνικό τμήμα του Ευρωπαϊκού Σχολείου του Λουξεμβούργου. Μέσα από εκεί δηλαδή γίνεται μια μεγάλη ανταλλαγή και μπορούν να βρίσκονται εύκολα και να συναντιούνται. Και το άλλο είναι η εκκλησία που υπάρχει, που εντάξει αυτός είναι ο θεσμός που πάντα υπήρχε στις ελληνικές, στην ελληνική διασπορά πολύ έντονος, που εκεί είναι ένα σημείο συνάντησης για αυτούς που επιλέγουν να πηγαίνουν τις Κυριακές στην εκκλησία.
Άρα τα περισσότερα παιδιά ουσιαστικά έρχονται σε επαφή με την ελληνική γλώσσα μέσα από το τμήμα που υπάρχει στο Ευρωπαϊκό Σχολείο.
Τα μικρά παιδιά, ναι. Υπάρχει βέβαια και ένα σχολείο μητρικής γλώσσας, το οποίο γίνεται κάποια απογεύματα, νομίζω 2 φορές την εβδομάδα, για παιδάκια που δεν πηγαίνουν, που δεν παρακολουθούν το ελληνικό σχολείο, το ελληνικό τμήμα
στο ευρωπαϊκό σχολείο. Μάλιστα. Το παρέχει η κοινότητα, από ό,τι καταλαβαίνω αυτό, έτσι.
Νομίζω ότι είναι με το ελληνικό κράτος. Έχει κάνει το ελληνικό κράτος. Και από εκεί και πέρα είναι η ελληνική κοινότητα, που είναι, ας πούμε, αυτή που είναι, διαχειρίζεται τις πιο πολλές δράσεις. Έχουμε ένα newsletter, στο οποίο στέλνουμε κάθε φορά που έχουμε μια δράση. Και αυτή θα εντάσσεται τη δράση μέσα στο newsletter και μετά το στέλνει.
Οπότε γίνεται ενημέρωση ουσιαστικά.
Ναι. Ενημέρωση.
Ναι. Ωραία.
Κάπως έτσι λειτουργούμε. Βέβαια, θα θέλαμε και πιο πολύ κόσμο νέο κόσμο, να μπορούμε να βρούμε πιο πολύ κόσμο που να
συμμετέχει
να
ενεργά.
Να επικοινωνήσουμε τις δράσεις μας.
Ναι, ναι.
Θα το δούμε και αυτό.
Μάλιστα. Κυρία Ιωαννίδου, είστε και εσείς η ίδια συγγραφέας. Μάλιστα, το τελευταίο σας βιβλίο έχει τον τίτλο «Κεκλεισμένων των στιγμών». Πολύ ωραίος τίτλος, έτσι. Με διηγήματα που κυκλοφόρησαν από τις εκδόσεις Κουκίδα. Και μου λέγατε κιόλας ότι ένα διηγήμα σας μεταφράστηκε κιόλας.
Ναι, έχει μεταφραστεί και το βιβλίο δεν είναι πρόσφατο. Έχει εκδοθεί το 2018, αλλά το δίγημα το οποίο μεταφράστηκε και δημοσιεύτηκε εδώ σε ένα περιοδικό στο Καγιέ Λουξεμβουργουά, που είναι το πιο παλιό λουξεμβουργέζικο περιοδικό, έγινε σχετικά πρόσφατα, ναι.
Μάλιστα.
Αυτό, ναι.
Οπότε σας περιμένω κάποια στιγμή και στο στούντιο να έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και για τη συγγραφική σας δραστηριότητα και για πολλά ακόμη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα. Να ξέρετε, θέλουμε να προβάλλουμε τις δράσεις σας, τις δράσεις γενικότερα των Ελλήνων του Λουξεμβούργου, οπότε ας είμαστε σε επικοινωνία. Σας στέλνουμε πολλές ευχές.
Ευχαριστούμε πολύ και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια. Χαιρόμαστε πάντα όταν συζητάμε έτσι και σας ενημερώνουμε και σας λέμε και εμείς τι κάνουμε εδώ πέρα.
Να είσαστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.
Γεια σας.